Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Зэльве Гарадзенскай вобласці адбыліся імпрэзы, прысвечаныя стагоддзю Ларысы Геніюш. Мікалай Тухович даслаў звесткі пра сябе з Рацеецкай калоніі. Чаму Владзіміра Сіпенка спыніў перапіску з домам? Суддзі зноў зацікавіліся справай Андрэя Бандарэнкі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску. 20:01 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Раза Гілані заклікаў усесветную супольнасць тэрмінова дапамагчы 15 мільёнам пакістанцаў, якія пацярпелі ад катастрафічных паводак. Вось што сказаў адзін з будаўнікоў, занятых на аднаўленні разбуранага мосту. Урад неадкладна засяродзіў увагу на аднаўленні разбураных мастоў. Шмат такія кампаніі ўключыліся ў працу, але вады гэтак шмат, што дамагчыся вынікаў вельмі цяжка. Ахвярамі стыхійнага бедства ў Пакістане сталі больш як 1600 чалавек. Аўстралія заявіла пра гатовасць перадаць Пакістану больш як 9 мільёнаў даляраў ЗША. Злучаныя Штаты накіроўваюць Ісламабаду 35 мільёнаў даляраў для дапамогі пацярпелым. Афганскія ўлады папярэдне ідэнтыфікавалі цела 8 замежнікаў і 2 афганцаў, якія былі забітыя на паўночным усходзе краіны. Паводле паліцыі правінцыі Бадахшан, 6 забітых амерыканец, 1 немец і 1 грамадзянін Вялікабрытаніі. 2 забітых афганцаў працавалі перакладчыкамі. Ахвяры нападу былі знойдзены ў пятніцу на поўдні правінцыі побач з некалькімі аўтамабілямі. Кабульскае прадстаўніцтва міжнароднай дабрачыннай арганізацыі афтальмолігаў заявіла, што забітыя яе супрацоўнікі. Адказныя за забойства ўзялі на сябе талібы. У Турэччыне вызваленая група вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі дзяржаўнага перавароту. Стамбульскі суд ануляваў ордэр на арышт больш за сотні вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі вайсковага перавароту з мэтай зранання дзеючага ўраду Раджэпа Эрдагана. Прадстаўнік судовых уладаў заявіў, што замова прадугледжвала арганізацыю выбухаў у стамбульскіх мячэцях, увядзенне надзвычайнага становішча, адрынанне ад улады дзеючага ўраду, захоп улады вайскоўцамі. Суд, аднак, вырашыў ануляваць ордэр на арышт па просьбе адвакатаў арыштаваных і палічыў іх аргументы слушнымі. Як паведамляюць сродкі масавай інфармацыі, сярод вызваленых 25 дзеючых генералаў. Вайскоўцы адрыналі абвінавачанні і заяўлялі, што справа была сфабрыкаваная ў калідорах улады з мэтай дыскрэдытацыі войска. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў і ЗША ўнеслі ў пакістанскую арганізацыю Харатак-уль-Джихад Ісламі ў спіс тэрарыстычных арганізацый. Усе банкаўскія рахункі групоўкі і рахункі яе лідара Мухамеда Ільяса Кашміры павінны быць замарожаныя. Паводле інфармацыі Міністэрства фінансаў ЗША, амерыканскім грамадзянам забаронена ажыццяўляць якія заўгодна трансакцыі Кашміры. Вашынгтон абвінавачвае пакістанскую групоўку ў супрацоўніцтве з Аль-Каідай. На поўдні Афганістану правінцыі Газні забіты кандыдат у дэпутаты парламенту. Сёння ж стала вядома пра гібель у правінцыі Гельмен 2 вайскоўцаў сілаў НАТО. Яны падарваліся на міне. З пачатку гэтага года ў Афганістане загінулі каля 420 вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну наш адрас у інтэрнэце свабода.